Verkefni, blaðsíðu 44. 1. Kynntu þér líkingar Jesú Guðs ríkið eða himnaríkið, til dæmis í Matteus 13. Hvað finnst þér þær segja Guðs ríkið og eðli þess? Skrifaðu hjá þér 3-5 atriði sem þér finnst athyglisverð. 2. Findu aðra leið en myndina af þríhyrningnum til að útskýra að Guð sé einn en leið þrjár persónur. 3. Athugaðu biblíuna. Kynntu þér hvaða rit eru í gamla og nýja testamentinu. Ímyndaðu þér að einhver sem ekki kristinn spyrji þig hvers konar bók biblían sé og hvernig svona mörg ólík rit geti myndað eina trúarbók. Skrifaðu niður svarið sem þú myndir gefa. 4. Kynntu þér tvær elstu trúarjátningar kirkjunar, Níkeujátninguna og Postulejujátninguna. Sjá til dæmis bókina Kirkjan játar eftir Einar Sigurbjörnsson. Hvað einkennir þessar játningar? Hvað líkt með þeim? Hvað ólíkt? Hvernig ætli þær hafi orðið til? Skrifaðu niðurstöðurnar hjá þér. 5. Ímyndaðu þér að þú eigir að halda sunnudags hugvekju, til dæmis í útvarpi eða sjónvarpi. Skrifaðu stutta hugvekju það hvaða merkingu og gildi dauði Jesú og upprisa hefur. Taktu hugvekjuna síðan upp ef þú hefur aðgang að segulbands eða myndbands upptökutæki. 6. Farðu í vettvangsferð í kirkju og taktu þátt í messu. Skrifaðu síðan stutta skýrslu þar sem þú getur það helsta sem þú sást og aðalatriðin í messunni. 7. Veldu 2-3 kirkjudeildir og gerðu samanburð á þeim. Athugaðu vel hvað þær eiga sameiginlegt og hvað ólíkt með þeim. Hvers vegna ætli ólíkar kirkjudeildir hafi orðið til í tímans rás?